Poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Svetigora. Tačno je godinu dana kada je u noći između 26. i 27. decembra Skupština Crne Gore usvojila diskriminatorski i neustavan zakon o slobodi vjeroispovijesti, uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, čime su po riječima blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, koje je tada izgovorio u Skupštini Crne Gore, umrli pravda i pravo. Sa nama je sveštenik koji je sve vrijeme bio učesnik ovih događaja i one litije i protesta ispred skupštine i svih kasnijih litija i svega što se dešavalo, čitave naše borbe za odbranu svetinja i vjere pravoslavne u Crnoj Gori. Sa nama je sveštenik Predrag Šćepanović. Oče, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog da nas sve blagoslovi i da čestitamo svim našim majkama danas praznik materica, koje je prošle godine dočekan u jednoj zaista teškoj i mučnoj atmosferi, ali evo, hvala Bogu, godinu dana kasnije razišli su se oblaci, vihorni vjetrovi koji su duvali na sveto pravoslavlje u Crnoj Gori, polako ulaze u neke svoje redovnije tokove, tako da već sada kad sa ove vremenske distance od godinu dana razgovaramo o ovim događajima i mi imamo jedan sasvim drugačiji pogled, ali smatram, budući da će se ovom temom litija baviti sociolozi, kulturni radnici, istoričari, crkveni poslanici, smatram da treba reći ono kako je bilo iz prve ruke, isto kao što imamo 41. godinu, pa za 27. mart kažu pa bili Englezi, pa bi ovo, svakako da velike sile uvijek imaju neke svoje interese u malim zemljama, ali ono što se desilo u Crnoj Gori sa samim litijama isključivo je djelo Božje, same crkve i iz duše ovoga naroda zavapi onaj posljednji vapaj koji se pretvori u novu mučeničku, krsno-vaskrsnu lozinku naše istorije, ne damo svetinje.
Ne damo svetinje, evo da se danas na godišnjicu ovog zaista nemilog događaja koji je se dogodio na današnji dan, odnosno u 3 sata ujutru, što je zaista neobičajeno u Skupštini Crne Gore kada je usvojen ovaj bezakon, da se oče kao učesnik svega sjetite to od početka kako je počela ta naša borba za odbranu pravoslavne vjere.
Pa upravo, kao što ste rekli, 26. da krenemo, jer 27. je bio samo tragični epilog te drame koja je počela, ajde da ne kažemo da je počela 41. druge, ali u ovoj novijoj istoriji počelo je nacrtom tog zakona od 2015. godine. Već tada je svima u Crnoj Gori bilo jasno da narod neće ostaviti svoje svetinje, međutim, kao što je došlo do toga da se ukinuo srpski jezik kao važeći jezik u crnogorskim školama i kao što su prošle mnoge velike odluke, vjerovatno da su vlastodršci računali na to da će narod dan, dva, tri izraziti svoje nezadovoljstvo i da će se život vratiti u svoje
kao
normalne...
Kao što su navikli do sada.
Kao što su navikli za sve slične prilike. Tog 26. decembra otišao sam na odalenje onkologije, pričestio jednog bolesnika i završio ranije nego što sam mislio, oko 6:30. Obišao sam grad svojim automobilom i vidio sam već na mostu Blaža Jovanovića.
Jest,
ujutru u 6:30. Obišao sam most i vidio sam da policijske snage se grupišu i već su počeli blokadu mosta, iako za to nisu imali nikakvo pravno utemeljenje. Obišao sam grad, slikao sam 2-3 puta taj prizor, prosto da posle ne bi bilo kakvih nedoumica, i došao sam oko 7 sati da služim. Bio četvrtak, tog dana sam bio dežurni na hramu Hristovog Vaskrsenja, služio svetu liturgiju i dočekalo me oko 50 vjernika, vjernog naroda koji nisu prisutni bili na svakoj liturgiji, ali koji su vidno uznemireni došli u hram Boži da vide kakav će biti naš odgovor na najavljeno donošenje tog zakona kojeg vi pravilno nazvaste bezakonjem. Sveta liturgija je počela, u toku same svete liturgije vidio sam da se povećava broj vjernog naroda na 50, 100, 150, možda i na 200. Nisam mogao da iz oltara, služeći svetu liturgiju, uspostavim kontakt sa mitropolijom, ali sam negdje po svojoj nekoj maloj ljudskom prozrenju vidio da se nešto veliko dešava i da taj narod koji se okupio mora dobiti neku riječ od sveštenika. Vidio sam da ne mogu da uspostavim kontakt i pomolio sam se Gospodu. U jednom trenutku mi je došla misao da treba da idemo u Litiju na Nemanjin grad. Nisam ni sanjao i po tome kažem da je ovo Božje djelo, ne djelo ovog ili onog, nego upravo jedno Božje djelo, Bog je sam vodio sve ovo i mi smo tog dana dakle krenuli u prvu Litiju. To je prva Litija u Crnoj Gori 26. decembra. Sveta liturgija se završila oko 9.30, već je bilo oko 350 ljudi koji su očekivali riječ od sveštenika. Pravo da vam kažem, to mi je jedan od najtežih momenata u životu zato što sam trebao nešto da kažem, a nisam imao onako potpune instrukcije, potpuni blagoslov da nešto ne pogriješim, ali sjećam se da sam se pomolio Bogu za žmuri i rekao sad ili nikad, nikad ako ne sad, jer sam vidio da je kucnuo oskudni čas za pravoslavlje. Rekao sam mi idemo na Nemanjin grad u Litiju. Vrlo brzo potom je došao vladika Joanikije, došli su sveštenice sa sjevera, uz nas podgoričke, sveštenike sa Cetinje i ostalih dijelova grada, donijeta je odluka da se krene u Litiju. Iskreno očekivao sam da će policijske snage koje prate i već posljednjih par
da
godina...
Da podsjetimo da je samo nekoliko dana prije toga održana ona Svetovasilijevska litija u Nikšiću.
Da, 21. decembra je održana Svetovasilijevska litija, a 24. decembra su svo svešteništvo i monaštvo bez prisustva vjernog naroda, nas oko 506. sa onim sloganom u imenu Božijem je sud i pravda Svetog Petra Cetinskog. Ovo je već bilo nešto što nije bilo najavljeno. Ja sam očekivao da će policijske snage koje da budemo potpuno i krajnje otvoreni na ovom radiju, moramo govoriti istinu i slušaju telefone i sveštenika i u crkvenim prostorijama, sve smo to mi znali. Međutim, jednostavno smo shvatili da je kucnu osudni čas i da ne možemo mirno posmatrati šta će se desiti sa našim hramovima, sa našim imenom, jer ovdje nije bilo samo napadnuta imovina Srpske pravoslavne crkve, nego i njen osmovjekovni kontinuitet, 800 godina prisustvo na ovim svetim prostorima, mučeničkim prostorima. Mi smo došli do Blažovog mosta, bio sam na čelu te kolone i tražio sam od tamošnjeg starješine policije Darka Mađarića, koji je iz Nikšića, pitao sam ga gospodine Mađariću, ja sam ovdje rođen u ovom gradu, zašto nam ne dozvoljavate da idemo u Litiju? On mi je ponudio mogućnost da idemo preko drugog dijela grada, što smo odsudno odbili, jer smo rekli da po ustavu smo slobodni ljudi, imamo pravo da šetamo, da prolazimo. I ja sam od njega zatražio rješenje zašto su oni blokirali most Blaža Jovanovića. On mi je rekao da je uveče bilo na medijima, rekao sam gospodine Mađariću, to nema nikakvo pravno utemeljenje, nego dajte vi meni papir zbog čega ste vi blokirali danas ovom narodu da ne može da prođe do Nemanjinog grada. Naravno, taj papir nisam dobio i polako, malo po malo, vjerni narod je predvođen vladikom Joanikijem, tu je bio i vladika Metodija, mitropolit Amfilohije tog dana pristigao negdje oko 4 sata jer imao razgovor sa tadašnjim premijerom Duškom Markovićem i okupljeni narod je očekivao da od tog razgovora bude nešto što će biti povoljno. Sjećam se tih mudrih riječi, evo sada mogu reći kada je mitropolit na istinu što kaže, a bio je u istini čitav svoj život, da sam očekivao od mitropolita mnogo drugačiji iskaz. On je počeo od cara Konstantina u jednom trenutku sam onako shvateći koliko je narod bio uzrejan, htio da pitam vladiko sveti jeste li se vi dogovorili ili niste, da mi znamo da ovaj narod. Međutim, mudri mitropolit je shvatio da bi svaka riječ mogla da bude pogubna i po građanski mir, ljudi su bili naelektrisani jer je grupa vjernika krenula kad je čula da smo mi krenuli na Litiju na Nemanjin grad ispred Skupštine Crne Gore. Beranci su krenuli i njih je policija blokirala, onda su oni blokirali policiju, Bjelopolje, Pljevlja i u narednih nekoliko sati čitava Crna Gora bila u blokadi, tako da je mitropolit shvatio da je održao žešći govor, ko zna kako bi se sve to, i veliki grijeh čine oni koji ne vide njegovu veliku i mirotvornu ulogu, koliko je samo puta spasio građanski mir u Crnoj Gori, a mogu slobodno da potvrdim da je to bilo i tog 26. decembra 2019. godine, kada je samo jedna riječ mogla da pretvori u ne daj Bože i ne smijem ni da mislim kakav bi sve scenario nastupio. Nakon tog mitropolitovog govora, narod je, mi smo uz pjesme duhovne, uz gusle, u prvim redovima su bile monahinje i bila su naša djeca, dan je bio jako, jako hladan, a tog dana sam primijetio da ima dosta nekih elemenata koji su, prosto vidite ko je došao na litiju, ko je došao iz nekih pobuda, bili su tu neki momci sa kapuljačama koji su bili od tajnih službi policije planirani da upadnu i da naprave neki incident, a onda bi dali povoda policiji da jednostavno nas suzavcem i fizičkom silom rastira sa toga mosta. Posljednji takav pokušaj je, meni su se predstavljali neki novinari, fotoreporteri koji su imali lažne legitimacije, tako da je tog dana bilo dosta prljavih namjera. Međutim, sila Božija i sila Svetog Vasilija, mogu da kažem kao svešteniku da mi je to jedan od najtežih dana u životu, jer sam proklinjao Svetim Vasilijem svakog onog ko bi, ne daj Bože, gađao policajce. Rekao sam da su to naše braće i kumovi, ali sa druge strane sam bio svjestan da moramo ostati i opstati na tom mostu slobode. Oko 2 sata sam vidio da policajci spuštaju kacige i prišao sam komandiru policije Darku Kneževiću i rekao da se ne igra, da podhitno povuku te kacige, da ne provociraju vjerni narod koji mirno od 12 sati ujutro do 3 sata ujutro čeka svoja prava, moli se Bogu i u tišini na tom, da tako kažem, mostu slobode čeka svoju zemaljsku pravdu. Tu zemaljsku pravdu nismo dočekali, negdje oko 3 sata, bilo je jako napeta situacija. U Nikšiću smo dobili informacije da je probijen Budoš, da su vjernici krenuli ka Podgorici, na što sam ih zamolio da se vrate, jer bi im trebao nekih 11 sati da dođu iz Podgorice. I mislim da je mudro bilo to što je vladika Joanikije, koji je često puta u toku ove borbe isticao da ova borba tek počinje. On je shvatio da usvajanjem i tim sramnim aktom u Skupštini Crne Gore nije bitka završena, i tako je posle tog usvajanja zakona došlo do talasa mnogih litija širom Crne Gore. I mogu da kažem da su litije bio pokret slobode, nešto najljepše što nam se desilo. Niko nikoga nije pitao je li Srbin, je li Crnogorac, je li ovo ili ono. Jednostavno smo osjetili iz dubine svoje duše da branimo nešto što je najsvetije, i to sam na jednom sastanku sa starešinom hrama, ocem Draganom Mitrovićem, sekretarom Mirčetom Šivančaninem, rekli, i bio sam prisutan na tom sastanku, rekli Milovanu Pavićeviću, načelnika Centra bezbjednosti Podgorice, mi smo rekli, jednostavno možete da pucate, da ubijate, ali ovo je zadnja linija ljudske slobode i ljudskog dostojanstva iza koje više nećemo, i jednostavno su, čini mi se, i oni shvatili da nećemo tako lako odustati. I taj svenarodni pokret divne litije koje su prvo krenule iz Kuča, pa je onda bile su litije iz svih drugih, iz Pipera, iz Bjelopavlića, iz Komana, iz Stare Crne Gore, Katunske Nahije, Komana, Zagarača, da ne pričamo taj dio primorski, zaista je primorje, ko će pomenuti Revnost naroda Berana, one predivne litije koje su antologijske ispred manastira Đurđevi stupovi, Bijelo Polje, sva Pljevlja, Nikšić, ko će sve pobrojati te sve divne litije, a uzmimo i onaj istorijski moment na Žabljaku, kada Isak Simićević zaista po onoj Vejovici i po onoj Snježnoj Mećevi, noseći krš časni, krčio put i sebi i ovom narodu u slobodu, u odbrani vjere, u odbrani onoga što je najsvetije. Znao sam i tog jutra i svo vrijeme sam ponavljao riječi Svetog Justina, filozofa i mučenika, koji je mučenički skončao 164. godine, da vi nas možete ubiti, ali nam ne možete nauditi. I to je lozinka mučeničke naše istorije, ili kako je govorio đako Navakum, koji je sa igumanom Pajsijem stradao na Bajeru usred Beograda, Srb je Hristov, raduje se smrti. Hvala Bogu da je ova duhovna revolucija izvedena bez jedne kapi krvi, i to je samo čudo Božje i čudo Svetog Vasilija, koji je 21. decembra u Nikšiću zaista vidio da u ovom narodu ima još soli, ima revnosti za dom Božji, za vjeru hrišćansku, i moram da kažem da je on kod Gospoda debelo, debelo izmolio ovu duhovnu pobjedu, jer je sve krenulo 21. decembra, onda je došla ova nesrećna pandemija, litije su stale, a onda opet 12. maja narodi u Nikšiću samo inicijativno izašao na litiju, desilo se hapšenje preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanike i sedmorice nikšićkih sveštenika, i već je tada bilo jasno da će narod dostojanstveno, mirno, u litijama, u hodovima, sloge mira i ljubavi, branio ne samo svetinje, nego je branio i Crnu Goru. I hvala Bogu, sve smo to uspjeli da po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohije, vladike Onike, vladike Metodija, moramo pomenuti i vladiku Dimitrija koji je također dolazio na
Litije. Vladike Hercegovac, Metodije koji je bio pretučen
iste te noći, dakle prije godinu dana, tako da će jednog dana istoričari imati čime da se bave, ali volio bih da i ovo ostane za istoriju, da nikakve sile, nikakvi centri moći nisu bili uključeni, nego sam narod koji je osjetio da mu se oduzima duša njegove duše, sveto pravoslavlje i crkva koja ga je vodila i rukovodila, jer jedina institucija u srpskom narodu koja nikada nije izdala, to je bila Srpska pravoslavna crkva, a pogotovo u Crnoj Gori gdje su crnogorski mitropoliti 352 godine i vladili Crnom Gorom. I stalno sam se pozivao na riječi doktora Lazara Tomanovića, koji je bio predsjednik crnogorske vlade 1910. godine, u svečanom trenutku kada je knjaz Nikola proglašavao sebe za kralja. On je rekao da je mitropolija crnogorska jedina svetosavska stolica koja je uspjela da očuva kontinuitet Pećke patrijaršije. Pa valjda je gospodin Lazar Tomanović bolje znao od Mila Đukanovića i Duška Markovića koja je crkva prava, i to je narod oko 200.000 ljudi, oni koji su bili u litijama, iako su bili neviđeni pritisci na sve one koji izlaze na litije i na profesore i na ljekare Nikšićke i na profesore univerziteta, i sve je to preraslo u jedan veliki svenarodni pokret. Tako da kada se sjetimo svih ovih događaja sa ove distance od godinu dana, nismo ni svjesni da smo bili dio jedne velike slavne istorije našeg naroda.
I divno je oče što danas na nedjelju praotaca pominjete i naše slavne pretke koji su sigurno te večeri bili sa nama i na Blažovom mostu i na svim onim litijama koje su kasnije uslijedile, i sigurno bili ponosni na našu borbu.
Pa upravo tako, i kroz riječi male Une Rajović od 8 godina, kume našeg mitropolita, koja je bila jedan od simbola ove litije, da pomenemo i našeg brata Brkovića, zvanog Brdu, sa njegovom trobojka revolucijom, Luku Tapuškovića i sve mlade ljude koji su privođeni, hapšeni, kao i naši sveštenici koji su dobili veliki broj krivičnih prijava, ali sve nam je to bilo i premalo za preslatko ime Isusovo da, eto, pomalo i simbolički postradamo, ali hvala Bogu i hvala Svetom Savi i hvala našim precima što smo i ovako mali, grešni i nedostojni, mi sebe upisali u nimbus nebeske pravde i ostali na njihovom putu. Čini mi se da ih se nećemo postidjeti, a moram da kažem i ovo, 30. avgusta uoči izbora blaženo počivši mitropolit Amfilohije bio na hramu, bio je jako zabrinut, plašio se za građanski mir u Crnoj Gori. Ja sam mu rekao: sveti vladiko, red je, jedan mitropolit je izgubio, 45. mitropolit Joniki je izgubio život, izgubio spomen, izgubio pravo na grob, red je da jedan drugi mitropolit, njegov nasljednik, odnese ovu pobjedu. I hvala Bogu, eto, na iznenađenje nas, ali kažem da je naš mitropolit otišao u bolji i pravedniji svijet kao pobjednik i kao pravednik, što je za njegovu dugogodišnju, 30-godišnju borbu u Crnoj Gori bila ipak jedna kruna, i ona posjeća na Mojsija koji je uveo svoj narod u obećanu zemlju, a sada ga je Bog poslao da sa neba rukovodi duhovne procese u Crnoj Gori.
Mitropolit je vaskrsao najprije Crnu Goru svojim 30-godišnjim trudom na njivi gospodnjoj ovdje u našoj mitropoliji, a i na kraju i oslobodio Crnu Goru. Zbilja je naš slobodarski narod dugo nekako živio u strahu, u nekoj nesigurnosti. Konačno se osjetila sloboda možda upravo te noći na Blažovom mostu.
Jeste, kako je rekla jedna pjesma: oj slobodo, najsvetije piće, dok je tebe i života biće. Tako da je i narod shvatio da mu život bez slobode ne vredi ništa. Da pomenem i naše ovdje geslo naših redara, kad sam ih jednom pohvalio, a i više puta, zaista se trudili, što kaže, bez jednog dinara obezbeđivali sve one dane litija. Ja sam im rekao: ne biste svoju kuću bolje tako branili. Jedan od njih mi je rekao: oče, ako izgubimo ovu kuću, Božju kuću, crkvu, ni naša nam kuća ne treba. Pa eto, možda i sa tim riječima da i završimo ovaj razgovor i ovo podsjećanje na dan 27. decembar, kada je u 3 sata ujutru pod velom noći, a znamo šta se u noći radi, da je dan simbol pravde, svjetlosti i ljubavi, a oni koji su u okupiranoj Crnoj Gori, dakle opsadiranoj Crnoj Gori, pod takvim pritiscima, umjesto da se zabrinu oni koji su najodgovorniji za građanski mir i da odlože sve to posle Božića, da su imali imalo državničke mudrosti, siguran sam da bi narod to mogao i znao da cijeni, ali hvala Bogu što i narod na njihov bezumlje nije odgovorio bezumljem, nego mirno, ljudski i civilizovano doveo ovu pobjedu do kraja.
Moramo će da se sjetimo i prosvećenog vladike Joanikije i onih zaista biblijskih fotografija gdje on sjedi ispred skupštine do 3 sata ujutru, isto tako i obraćanja najprije ujutru pored kivota molbi mitropolita Amfilohija da se to ne radi, zatim onog njegovog, već ste ga pomenuli, govora nakon sastanka sa tadašnjim premijerom.
Da, upravo tako i hvala Bogu što je narod u svojim arhipastirima, u svojim vladikama vidio da ostane nasljednike svetoga Petra Cetinskog i drugih velikih crnogorskih mitropolita koji su krstom i mačem branili slobodu, ali branili su na prvom mjestu onu unutarnju slobodu koja je mnogo važnija i ljudsko dostojanstvo, jer spoljašnja sloboda ne znači mnogo ako vam neko oduzme dušu, a upravo su naše svete vladike sačuvale dušu ovoga naroda i mogu da kažem da je iz ovog naroda progovorilo ono što je najljepše bilo, ono što je bilo zapretano u dubinama svih nas, svih naših predaka, to je kroz naše litije slilo se u jednu najdivniju pjesmu Gospodu Bogu i išli smo onim uninim geslom do Hristove pobjede.
Branili smo oče tim mirnim i dostojanstvenim litijama vjeru pravoslavnu posljednjih godinu dana i zapečatili je 31. avgusta olovkom.
Upravo tako.
Eto, oče, sjutra će u Skupštini Crne Gore biti izglasan izmijenjeni zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Pa eto, ako Bog da, eto, posle godinu dana teške borbe, a ne samo godinu, nego i 5 godina, mislim da se ovim zaokružuje jedna pravda, jer je bez sude i presude u srcu Europe ubijen jedan pravoslavni mitropolit Joanikije i 120 sveštenika, da im se ne zna ni groba ni mramora. Crkvi je kroz proces eksproprijacije oduzeta ogromna crkvena imovina i što je narod rekao, oteto, prokleto, tako da polako se vraća jedna zemaljska pravda, iako smo mi pobornici nebeske pravde, ipak smo kao ljudi zaduženi da se borimo za istinu, jer teško istini koja nije uvijek istina, koja ima rok trajanja. Hristova istina nema rok trajanja, ona je vremena, ali i sve vremena.
Najavljuje se i neki protest sjutra ispred skupštine, pa eto, možda da uputite i poruku našoj braći.
Upravo kao što smo mi strpljivo, nas 200.000 na ulicama svih gradova u Crnoj Gori, mirno i dostojanstveno. Međutim, ovdje je već prenijeto to na teren skupštinske rasprave, tako da, eto, molim i apelujem, i čuo sam i danas apel iz Ministarstva unutrašnjih poslova, da ljudi poštuju epidemiološke mjere i da se ne okupljaju. Ovdje neće ove hramove niko ponijeti, nemaju oni točkove, ostaće oni kao duhovno blago Crne Gore, ali opet sa druge strane ne možemo brisati svetosavsko predanje i svetosavsko ime, jer je Sveti Sava upravo, da kažemo, i u gradu Podgorici osnovao svoju episkopsku stolicu, tako da pozivamo sve one koji misle drugačije da kroz jednu istorijsku raspravu da donesu ta dokumenta, ako ih imaju, ako postoje, evo ih pozivamo tolike decenije, da jednostavno shvate da mi samo branimo svoje, da ništa tuđe nećemo i niko neće nijedan hram odnijeti iz Crne Gore, jer nema točkove, ostaće oni ovdje u ovoj zemlji.
Da poželimo na kraju pun uspjeha u radu i premijeru Crne Gore Zdravku Krivokapiću i novoj vladi i da poželimo da nam se nikada više ne dogodi 26. decembar, kako reče mitropolit, dan kada je u Skupštini Crne Gore umrla pravda i pravo.
Pa upravo tako, eto, da poželimo i njima i svima onima koji će sutra glasati za povraćaj dostojanstva imena i identiteta vjekovne mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je 250 godina starija od samog pomena imena Crna Gora koje se od 1500. godine pojavljuje, a 1219. dakle osnovana mitropolija, ona je kičmena moždina ove države, mitropoliti su vladali i daj Bože da u ovom sekularnom okruženju koje smo mi i prihvatili, poštujemo tu odvojenost crkve i države, da na partijskim kongresima se ne formiraju crkve, nego da caru caravo Bogu Božije, kako je govorio Berđajev, neka se država bavi onim što je spoljašnje, a crkva će onim što je unutrašnje, dakle dušom ovoga naroda.
Amin. Oče predraže, hvala vam na ovom razgovoru.
Bogu hvala i pozdrav svim slušalcima Radio Sveti.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa sveštenikom Predragom Šćepanovićem, učesnikom događaja 26. i 27. decembra prošle godine, kada je u Skupštini Crne Gore usvojen bezakon o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja.